Здравейте, колеги! Добре дошли! Надявам се, че сте си починали добре през лятото и вече сте с нови сили. Днес ще представим резултатите от едно така кратко изследване на инвестициите в последните 10 години. Днес също така, позволявам си да направя тази отметка, е първата пресконференция на господин Радев в качеството му на изпълнителен председател на БСК. И всъщност аз няма да ви губя времето с излишни така интродукции. Направо ще дам думата на господин Радев.
Здравейте на всички! Предполагам, че повечето от вас има ясна моята биография. И това, което е важно да кажа на тази първа за мен пресконференция в това ми качество, е, че тази биография ми е изградила респекта и уважението към професията ви. Разбираемо защо. И по никакъв начин не исках нашата среща да бъде ето така, протоколна. Трябва да ви кажем нещо, което за нас е важно в Стопанската камера и да чуете думата ми, че такива срещи ще имаме по-често, защото едно от нещата, които искам да се случи в камерата, тя да стане още по-транспарентна, още по-видима, да знаете нещата, за които ние сме приели, че са кауза и се борим за българския работодател. Пресконференцията може да свърши на това място, защото ще ви кажа единствената новина. Тотален срив на чуждестранните инвестиции в България, който бързо вече може да тръгне. Вие знаете, че по различни формули преките чуждестранни инвестиции са един от аргументите за преценка доколко динамично се развива икономиката на една страна. Те са фактор, който влиза в всякакви допълнителни производни дефиниции и оценки за инвестиционен климат, за просперитет на обществото, за изграждане на трудови умения, за изграждане на нов пролетариат, в смисъл грамотен, просветен. И точно заради това в началото на сезона, бих казал, активния икономически и политически сезон, за мен е важно. Добре, да научи аз нещо за микрофоните. Точно заради това смятаме, че давам един много ясен и разбираем знак какво е положението в втората половина на 2018 година в Република България. Данните са публично достъпни, това са данни на националната статистика и те са интерпретирани от експертния екип на Стопанската камера. Предполагам, че познавате Камен Колев, който е заместник-председател на камерата и той с екипа си на практика направи тази книжка, която е пред вас, я направи така систематизирано знание. Има много тревожни неща. Надявам се, че виждането на факта такъв какъвто е, може да позволи при добра грижа на менеджмента на държавата да промени нещо. Мисля, че тук вече давам думата на Камен.
Благодаря, господин Радев. Здравейте, колеги! Почвам от там, това, което господин Радев каза. Преките чуждестранни инвестиции са лакмуса, индикатора за това добра ли е бизнес средата, доколко е добра, доколко подпомага инвестициите и оттам влияние върху икономическия растеж. Ясно е, че страната ни е декапитализирана, с недостатъчна конкурентоспособност, така че нуждата от преки чуждестранни инвестиции няма смисъл да се подчертава. Тя е очевидна. Ето е първия слайд, да започнем от него. Когато говорим за преки чуждестранни инвестиции, все пак трябва да кажем нещо по принцип за инвестициите, които са и местни. Виждате по години от 2007 до 2017, в началото на първата година на нашето членство в Евросъюза, 2007 година, почти изцяло инвестициите са били всъщност резултат на преки чуждестранни инвестиции. Тогава е пика, тогава е максимума. Те са определяли въобще инвестициите, размера на инвестициите. Виждате с червеното стопче как този размер постепенно спада. По години, за да се стигне до 2017 година, това е в милиони лева. Като го разделим на две, виждате, че 2017 година спада към 900-950 в евро, обърнато в евро. Тоест, задържа се последните години с един пик от 2015 година на около 1 милиард, 1 милиард и 200 милиона евро. Сега, колко трябва да бъдат и колко е добре да бъдат преките чуждестранни инвестиции? Това също е интересен въпрос. Смята се така от експертите, че добро ниво на преки чуждестранни инвестиции в една страна е те да бъдат от порядъка на 10% от брутния вътрешен продукт на страната. Не е добре да бъдат повече от 10%, тъй като те ще потискат местното производство. Прекалено ще го конкурират, няма да дават възможност за развитие на местното производство. Под 10% също не е добре, тъй като се губи този принос на преките чуждестранни инвестиции в растежа на икономиката. 10% е една такава граница, която е приета от експертите, т.е. поносима граница да се абсорбират външни инвестиции, да се усвоят без проблеми в икономиката и да окаже своето положително въздействие. Ако пренесеме тази трактовка и за България, 10% от брутния вътрешен продукт, това означава 10 милиарда лева, т.е. 5 милиарда евро. Виждате, че ние сме доста далече от тази граница. Това е като обща постановка. Всъщност това е първия слайд, отнесен като проценти в общия размер на инвестициите. 2007 година почти 100% са преки чуждестранни инвестиции, до виждате, че те спадат до 10%, под 10%, но това не е от брутния вътрешен продукт, това е от общия размер на инвестициите, които се разбрахме, че са около 1 милиард, 1 милиард и 200 милиона евро. Направили сме едно сравнение, все пак с това, което влиза като чуждестранни инвестиции в страната и това, което излиза, т.е. български инвестиции зад граница. Виждате по години, общият извод е, че изходящите, т.е. българските инвестиции зад граница, те се запазват на едно относително постоянно ниво. Виждате около 500, да кажем средно, милиона лева, докато вече ясно е, че преките чуждестранни инвестиции драстично спадат, сравнено с това, което е било 2007-2008 и с тези така експертни маркери, които имаме по отношение на техния размер. Последните данни какви са? За 2018 година все пак е добре да отчетем и тях, излезли са вече, това е статистиката на БНБ. Виждате това, което господин Радев каза, което е тревожното. Два пъти падат преките чуждестранни инвестиции за първото полугодие на тази година спрямо първото полугодие на миналата година. Били са близо 500, сега са 250, около 250 милиона. Сега тук с цел коректност трябва да кажем, че тези последни данни за 2018 година обикновено търпят корекции. Те се настройват допълнително, обикновено върват нагоре. Но това става след месеци, след година, даже и две. Но все пак на този етап тази двукратна разлика е доста смущаваща на това, което е влязло в страната миналата година и това, което в момента наблюдаваме. Направили сме едно сравнение с паричните преводи, които нашите емигранти пращат. Значи, лошо е, че там се заработват тези средства. Добре е, че все пак се връща една голяма част от тези средства в страната, които могат да бъдат сравнени с потоците, инвестиционните потоци, които идват от преките чуждестранни инвеститори. Кое е интересно тук? Виждате, че на края 2017 година вече този размер на изпратените средства от чужбина, от наши съграждани, които работят извън страната, вече надхвърлят размера на преките чуждестранни инвестиции. Виждате, че те са, да, вече сериозно надхвърлят. Като имате предвид тук и следното нещо, че БНБ отчита само преводите над 2000 лева и също неотчетени остават и тези, които се внасят кеш в страната. Но даже и при тези ограничения виждате, че се налага извода, че най-сериозният, най-големият инвеститор, тук инвеститор слагам в кавички тази дума, са нашите съграждани в чужбина. Разбира се, с обяснението, че тези средства общо взето отиват за потребление. Една част отиват под формата на инвестиции, но все пак те са за потребление. Тоест няма такъв дългосрочен ефект, но по отношение на растежа в икономиката неизбежно има такъв ефект. Сега, кое е положителното все пак в този спаднал размер на преките чуждестранни инвестиции? Виждаме, че те спадат, но все пак на първо място като дял в тези инвестиции са инвестициите в преработващата промишленост. Тоест една пета са в този сектор. Като дял те леко нарастват спрямо миналата година. Били са 18,6, сега 19,1. Добре е, че все пак се запазват и леко нарастват и като физически обеми. Тоест това е положителното. Това са инвестиции в преработващата промишленост, в индустрията. Там се очаква този дългосрочен ефект. Там се очаква влиянието върху веригите за доставки, върху свързани сектори, предприятия, подпомагащи тази дейност. Но в същото време се запазва висок дела в не толкова атрактивни, те са полезни, но не толкова атрактивни сектори на икономиката. Вижте търговията, банковите услуги, недвижимите имоти за страховките. Разбира се, те подобряват бизнеса, средата, пренаса се една друга култура, корпоративна, неизбежно влияят, но все пак не са от първостепенна важност за икономиката. Това, че една банка ще има вместо 50-100 клона, както често се прави в банковата система като инвестиции, няма такова значение акумулативно, дългосрочно върху икономиката. Плюс това те са конюнктурни, голяма част от тези инвестиции. Сега, това не е толкова интересно. Тук всъщност какъв е парадоксът, който наблюдаваме при нас? Преките чуждестранни инвестиции спадат. Даже има срив напоследък. Разбира се, зависи доколко статистиката след време ще коригира в положителна посока техния размер, но за сега този срив е очевиден. В същото време виждате, че данните показват, че икономиката върви напред, т.е. има икономически растеж. Т.е. като че ли има някакъв парадокс. Падат преките чуждестранни инвестиции, в същото време икономиката върви, отчита се един приличен растеж от близо 4%, може и да надхвърли 4%. Тоест изводът е, че няма преките чуждестранни инвестиции са вече в такъв обем, толкова незначителни, че те не оказват влияние върху икономическия растеж на страната. Определящи са други фактори. Може би това са еврофондовете, това са обществените поръчки, тоест това са разходите на правителството, които в значителна степен така доминират и определят икономическия растеж на страната. Значи от една страна тези разходи, от друга страна влиянието на факта, че тези преки чуждестранни инвестиции вече са по-малки по обем, свити са и нямат такова влияние върху икономическия растеж. Сега, кое, преди тази, този слайд да коментираме, да кажем и нещо друго. Кое е характерно за дислокацията на преките чуждестранни инвестиции? Ако видите статистиката, определящо е, че те са за разширение. Тоест малко са единици са тези чисто зелени, на зелено преки чуждестранни инвестиции, които са най-ценни, най-добрите. Тъй като това влиза ресурс и повлича след себе си и другите сектори и отрасли, които са свързани с него. Разбира се, разширението е нещо положително на вече влезли, дислоцирани тук инвестиции. Това означава пак дългосрочен ефект, дългосрочни бизнес намерения, но трябва да отбележим и това, че зелените инвестиции, тези чисто нови инвестиции се броят на пръстите. Има и в хай-тех областта отделни единици, може да се изброят, да не коментираме, не знам дали трябва, самите компании, но те са винаги в разширение. Не чисто нови инвестиции, ще видите и в индустриалните зони, разбира се, това ще го коментираме, има 7 или 8 индустриални зони, но само две така реално функционират, останалите са потенциални така места, където може да привличат инвестиции. Когато говорим за преките чуждестранни инвестиции, обемът е едно, но този обем на привлечени инвестиции зависи все пак от размера на икономиката, капацитета на икономиката. Така че добре е да сравним интензитета на тези инвестиции, т.е. на единица брутен вътрешен продукт, колко преки чуждестранни инвестиции се привличат. Ако се сравним с страните от региона, тъй като общо взето инвестиционния интерес е така регионален, тук в Югоизточна Европа, ще видим, че все пак не стоим толкова лошо. Ние сме преди Румъния. Като процент, да, като процент на единица брутен вътрешен продукт, т.е. като абсорбционна възможност на икономиката да поеме тези инвестиции, но пак тук правя следната забележка. Тази разлика е била много по-висока, по-голяма предишните години. Виждате, тя е била двукратно. Сме изпреварвали Румъния като интензитет на преките чуждестранни инвестиции. Сега сме незначително, това предимство е незначително спрямо Румъния. Тоест и спрямо, да кажем, Румъния, ние намаляваме това предимство, което сме имали. Разбира се, изоставаме значително от Сърбия, Хърватия, страни, които или скоро влязаха в Европейския съюз, или не са влезнали, но така имат активна външна политика по привличане на инвестиции. Особено виждате Сърбия, ако ви прави впечатление. Тоест, когато има инвеститор, който желая и търси място, ясно е, че той ще се насочи натам, имайки предвид досегашната история и привличането на такъв капитал. И веднага се поставя въпроса, кои са факторите, които пречат, възпрепятстват на увеличаване на размера на чуждестранните инвестиции. Нашите наблюдения показват и впечатленията ни от чуждестранните инвеститори, които контактуват с Българска стопанска камара, тук често минават такива, са първо, те питат за квалифицирана работна ръка, знаете, че там вече имаме сериозни проблеми, питат за лошата инфраструктурата, не навсякъде изградена такава. Свързването към мрежовите оператори също е проблем. Изисква много време, много усилия, много средства. Там се направи една работна група към парламентарната комисия по енергетика с участието на министерствата. Установи се, че причината за тези бавни процедури са на местно ниво, на общинско ниво. а не толкова в сроковете, които са записани в нормативната уредба, така че там проблема е по-сериозен, тъй като касае и фундаментални закони, като ЗУТ и други. Бизнес средата, виждате ситуацията с електронното правителство и с търговския регистър, бавен процес за обявяване на фалити, средната продължителност надхвърля 3 години и половина по процедурите по несъстоятелност. През този период остават замразени активите, те не носят доход и в същото време кредиторите не могат да си върнат предоставените средства. Високата междуфирмена задлъжнялост. Ние имаме така доста богат опит в изследването на междуфирмената задлъжнялост. Като казваме междуфирмена задлъжнялост, имаме предвид задълженията на всички фирми от стопанския сектор, от нефинансовия сектор. Техният размер надхвърля 180 милиарда лева. Доста повече от брутния, почти двукратно надвишава брутния вътрешен продукт. Проблема не е толкова размера на тази междуфирмена, т.е. общата корпоративна задлъжнялост. Междуфирмената е около 105 милиарда. Проблемът е в просрочието, че голяма част от тази задлъжнялост е просрочена. Т.е. има договор, произведена е стоката, предоставена или самата услуга, но няма плащане в предварително договорения срок. И това по веригата затормозява стопански оборот и пречи и на инвестициите. Първораздаването, това, което ние съветваме нашите фирми, да се обръщат, да включват арбитражни клаузи в техните договори, така че бързо, ефтино да решават своите търговски спорове. Проблемите с бизнес средата, има цял набор от незаконни режими, които пречат на инвестициите на местно ниво. Те са приети от общински съвети, не са върнати от областни управители, те са проспали това, които също възпрепятстват инвестициите. Няма уеднаквен подход, когато инвестираш на едно или друго място в страната. И разбира се, тук сме се постарали да кажем всъщност какво трябва да се прави. Виждате, по отношение на човешките ресурси и финансирането, важен източник са и публично-частните партньорства. Знаем отлично, че концесиите са натоварени с доста така отрицателни представи за корупция, за ниски концесионни такси и така, но те са един важен инструмент, когато се прилагат публично, прозрачно, за привличане на чуждестранни инвестиции в редица сектори. Това най-вече се отнася и за общините. Това е накратко.
Значи, кратичко, два шамара. Това е, че гастарбайтерите в България, извън България, превеждат повече пари годишно, отколкото са преките чуждестранни инвестиции. Второто нещо е, че една Сърбия, която е абсолютно съизмерима като население и с по-малка територия от България, прави реализира чудовищни чуждестранни инвестиции на територията си, без да е член на Европейския съюз. И действително, зад тези картинки, сигурно не видяхте бе, така неръкотворния паметник на български предприемач. Защото на практика той осигурява тази разлика до относително константното ниво от 18 милиарда инвестиции годишно. При 1,8 чуждестранни разликата е дело на българския предприемач и български инвеститор, като едновременно с това вече успява да задели и около половин милиард годишно той самия да инвестира в други пазари и в други територии. Имате думата за въпроси.
Радио К2 Деница Гацинска. Господин Радев и господин Колев, като казвате тотален срив на чуждестранните инвестиции, това шамар ли е към правителството и към министъра на икономиката Емил Караниколов, че не си вършат работата да привличат чуждестранни инвеститори? Може ли да уточните какви чуждестранни инвеститори искаме да имаме в България? Те да идват тук заради ниските заплати и ниските данъци или заради нещо друго? И да ви попитам последно, може ли да се възползваме по някакъв начин от срива на турската лира и да привлечеме турски чуждестранни инвеститори или инвеститори, които считат Турция за нестабилна за инвестиции и да инвестират тук у нас?
Станаха три въпроса. Това не е персонална критика към никой, защото това, което вие чухте от господин Колев, беше оценка на средата. Никой няма да дойде, вярвайте ми, и аз не бих отишъл да бъда инвеститор някъде, ако дори да играя на табла с министъра на икономиката. Просто не ми е достатъчно. И това по никакъв начин не зависи от един единствен човек. Вие чухте проблемите с съдебната система. Нали разбирате, че юридическата смърт на едно предприятие, което се влачи 3 години и половина, плаши онзи, който ще инвестира. Американският президент е фалирал 3-4 пъти. Никога нямаше да му се случи, ако беше предприемач в България. Никога. Той вероятно трябваше 3 живота да живее, за да може да дочака 4-те си фалита. Това, че България трябва да има изключително проактивна политика за привличане на чуждестранни инвеститори, това вече е съвсем друго нещо. И това вече прави връзка с втория ви въпрос. Тези хора, които се занимават с менеджмента на държавата, те трябва да дефинират в кои икономически отрасли нанасени най-ценни чуждестранните инвеститори. И примерно, категорично не е по силите на българския бизнес да направи АЕЦ Белене. Категорично. Тук е абсолютно правилно и усилието и свалянето на чуждестранния инвеститор, Белкин я направи тая локва ли беше, работеща атомна централа. Това ако стане, на практика ние ще си изпълним за петилетка напред инвестициите в един единствен договор. Така че другото нещо, което Камен каза, концесиите. Концесията е нещо изключително добро и много добре работещо в правовите държави. Категорично липсата и на собствен, и човешки, и финансов ресурс да направим някой от най-тежките инфраструктурни проекти са на практика табула раза за чуждестранни инвеститор. Добре дошъл е да го направи и смятам, че ще бъде полезно и за България. И тогава ще направим GDP вече не 100 милиарда лева, 100 милиарда евро. А за Турция само да ви кажа. Доколкото мой анализ показва, миграцията на капитали в Турция започна много преди спада на лирата и доколкото разбирам и съм се срещал с някои от тях, не са икономически, а по-скоро политически аргументите за излизането на турския капитал от територията на Република Турция. Има много светски настроени предприемачи, за които в момента е трудно да оцеляват в родината си и те търсят наистина някаква диверсификация на капиталите си. И от тази гледна точка България е познато и любимо за тях място, защото в крайна сметка разчитат и на местна работна ръка, която говори турски. Секунда само, Камен, ако нещо да добавя.
Сега, по отношение на Турция, действително може да се очаква така увеличаване на потока по подобие на Гърция. Когато стане криза там, естествено, че бизнеса се мести в една по-стабилна държава, така че това действително е нещо очаквано. Зависи от ситуацията там. Сега, ние когато говорим за някакви мерки, ние не говорим за стимули за инвестиране или нещо друго. На първо място улеснения. Улеснения за инвеститорите. Сега в момента улесненията са под формата на сертификати. Издават се сертификати за ускорено административно обслужване. Има издадени 247 сертификата. Значи идеята е да се ускори обслужването. Но това са на големите инвеститори. Всъщност те надали имат такава нужда, те имат своите инструменти, усилия, начини да влияят и върху правителството, и да съответните разрешения и така нататък. Важно е за по-малките инвеститори също да се обърне внимание. По какъв начин те могат да се борят с тази корупция? Ако видите тези 247 сертификата в Агенцията за инвестиции, ще видите, че там има задължение, размера за инвестицията и колко работни места. Но няма какво изпълнено. Това е като намерение. В същото време няма го резултата. Изпълнено ли е? Има ли ги тези инвестиции? Защото в редица случаи тези намерения остават на хартия. Значи, с Румъния говорим за показателен интензитет, т.е. на единица брутен вътрешен продукт, размера на преките чуждестранни инвестиции, какъв е бил. Тази разлика е била двукратна, ако видите там графиката, е била двукратна предишни години. Сега пак ги изпреварваме, но вече с някакви проценти. Т.е. или Румъния се движи по-добре от нас, или ние изоставаме. Но тази разлика е очевидна, не е в наша полза. Другия въпрос за Сърбия ли беше? А защо? Ами тук редица проблеми, които като пречки, като бариери. И там трябва да се разгледа какво се прави по отношение на корупция, по отношение на привличане, по отношение на бизнес среда, най-общо казано. Дълъг е разговор, за да сравним всички елементи, но това е извода. А по отношение на Сърбия, виждате, че тя доста така открито привлича инвестиции, нищо, че не е в Европейския съюз. Разбира се, знаете, че тя е основния така партньор на Китай в региона, като инвестиционна дестинация и почти всички инфраструктурни проекти минават там.
Давали ли се предложения и вие давали ли сте ги на правителството и на парламента съответно?
Ще трябва едно уточнение. Обикновено бъдещите чуждестранни инвеститори не идват тук, а отиват в агенцията за инвестиции. При нас идват тези, които вече са установили като такива, като на практика регистрирани по българското право работодатели и стават наши членове. Малко от тях разказват на лекия си път към откриването на инвестиционна България. Значи има няколко неща. Първо, в една чаша от 200 мл не може да налеете 2 литра. В известен смисъл инвестиционният процес повече или по-малко е завършил в, би казал, в първото десетилетие на 21 век. Това, което стана ясно, че вече установените инвеститори обули обувките на българския предприемач, те се чувстват вече комфортно тук. Дайте си сметка, Липхер, когато стартира на Greenfield инвестицията, те имат още 3 фабрики в света. В момента имат само Пловдив. Но толкова пъти, много пъти разширява, че на практика в момента производственият капацитет надминава онзи, който е към датата на ситуирането им в България. Тоест има и обективни причини. Разбира се, има и субективни причини. Например, благодарение на любезното съдействие на КЗК, ние продължаваме да имаме чужд инвеститор в ЧЕС. Нали? Така че задържаме чуждестранните инвеститори в България. Много са факторите и обикновено трябва ви кажа, че някой път конкуренти се установяват тук, заради това, че техният конкурент разказва някаква съсек стори. Истината е, че на България отпадат едно след друго уникалните преимущества като инвестиционна дестинация. Реално в момента остана плоския данък. Мита за висококвалифицираната и многобройна работна ръка отиде на кино. цялото това чувство за несигурност, че ако направиш много хубав бизнес, може някой да те покани да си го вземеш, да ти го вземе. Относително трудната защита на съществували права към датата на инвестицията, които, видите ли, най-изнъж бързо са променени през някакви подзаконови нормативни актове и са станали по-агресивни и нетолериращи инвеститора. Това, което каза господин Колев за стабилната, прогнозируема правна рамка на развитието на инвестиционния процес, това все още не може да го дадем. Може да се получи парадокса, че ние искаме чужди инвеститори на територията на България, на които ще осигурим чуждестранни работници от Азия или от нанкъде си. И най-голема печелившо това нещо ще е точно вашия домакин, Българската стопанска камера, защото ние издаваме сертификати за произход. И ще дадем един хубав сертификат, че това е произведено в България на този производител.
Каква е точната цифра?
246 милиона. Само още нещо да подчертаем. Защо са важни преките чуждестранни инвестиции? Какво показва нашия опит? Ако ви прави впечатление, износа промени своята структура в последните 1-2 години. Тоест на първо място излиза групата на електротехническата промишленост, на машиностроенето. Не толкова мед, производните, рафинирана, не рафинирана, медни прът и така нататък, които водеха нашата износ на лист. Тоест, стоки с по-висока така добавена стойност, преработени стоки. Тези стоки се изнасят предимно от фирми, които са резултат от преки чуждестранни инвестиции. Като започнете, господин Раде ви каза, Липхер, 100% за износ, Рубис, но да кажем тези, които са все пак с, в електротехническата промишленост, Термоконтрол, Берхел, редица други, и то в областта на производство на електронни схеми, на интегрални схеми, схеми за климатици и така нататък. По отношение на бариерите, това, което ги смущава инвеститорите, и не само чуждестранните, но и местните, един пример ще ви дам. Тази година започна, става въпрос за това, доколко несигурна е средата, непрогнозируема. Август месец започва договарянето на доставките на природен газ. Това, което като договор изпраща Булгаргаз, вече са с утежнени условия за клиентите. Утежнените условия са в това, че вече Булгаргаз намалява, т.е. увеличава санкцията, на заявен, но непотребен газ от 10 на 20% от размера, обема, цената на този непотребен газ. От 10 на 20% е санкцията на заявен, но неизползван газ. И в същото време намалява тази възможност от 5% толеранса, когато имаш, когато имаш нужда, но не си заявил газ. Това ще убие допълнително малките и средни предприятия. В същото време, тук няма, на този пазар няма такива компенсаторни механизми, балансиращи схеми, както е в електроенергийния пазар, които да убират тези флуктуации. Но виждате от миналата година, тази година, виждате какво е утежнението в един аспект.
Трябва да имаш газово счетоводство. И действително това е един от трендовете, доста неприятните, че на практика държавата с недалновидните си регламенти бюрократизира бизнеса. Бизнесът полудява това нещо. Той не иска да бъде чиновник. Той ако би бил искал да бъде чиновник, той би бил в министерствата и в учрежденията. За това става дума. Други въпроси?
Продолжение следует...
и за полугодието на 2018 се запазва една тенденция, която започна някъде в края на 2016 година, премина през цялата 2017, именно непрекъснат спад на дяловия капитал и реинвестираната печалба, които вече са отрицателни. Тоест те бележат понижение вместо увеличение, а в същото време продължават тенденцията за увеличаване на дълговите инструменти, т.е. свързаните с банкови и други финансови финансирания, нали, рефинансирания на стари и нови кредити, на съответно задължения вътре в групите към компаниите майки. Тоест, очевидно, България се оценява с един рисков профил, който не окуражава инвеститорите да рискуват дялов капитал в България. Тоест, по-низко-рисковата инвестиция, разбира се, е с помощта на дългите инструменти. Било заем, кредит, гаранция или вътрешни такива междуфирмени задължения. Как бихте коментирали тази тенденция? Дали ще се запази с оглед на вашите наблюдения или би могло да се пречупи в бъдеще, така че да наблюдаваме отново увеличение на дяловия капитал и разбира се, дано да имаме повече реинвестирана печалба, да инвестиции на зелено.
Вижте, аз не мога да морализаторствам по тази тема, защото това, което вие споменахте, може нас да не ни харесва и да не е етично, но е законно. На практика това, което се прави, е нещо, което позволява закон. Впрочем, ако си спомняте, най-големия укор към чуждестранните инвеститори е, че извършват услуги към майките си и по този начин изнасят директен доход от България. Беше някъде към 60 или към 70 милиона бяха префакторирани правни услуги на ЧЕС към адвокатска кантора в Прага. Извинявайте, но в Чехия корпоративни данки 16%. Да, един от най-низките, но е 60% повече отколкото е в България. Що го правиш тогава това нещо? Точно вашия отговор. Много по-лесно е да си дадеш една кредитна линия, по да си измислиш един фалшив ликвен процент. Но всичко това, което вие казвате, за съжаление, е онази непублична оценка на бизнес средата в България. Има и другите примери. Нали? Руби, Солве и Соди. Хора, които работят по правилата, те раздават дивиденти, цялата печалба е тук, видимо прозрачни, заделяне на резерви и така нататък. Трябва да му стане интересно на чуждестранния инвеститор тук. Не му е интересно. Не му е интересно. Освен това, че кръчмите в София са много готини и на Слънчев бряг има страшен купон, ама това е 3 месеца в годината и че българките са едни от най-хубавите жени в света. Някой път е достатъчно, необходимо, но недостатъчно условие за инвестиции. Добре.
Само нещо за допълна. Много често чуждестранните инвеститори се оплакват от процедурите и невъзможност или некоректно участие и провеждане на обществени поръчки. Това, което ние Стопанска камара установихме и се опитахме да предложим решение в отговор на вашия въпрос, и това решение вече е факт в проекта изменението на закона за обществените поръчки. Това, което установихме, е, че много често се подменя изпълнител на обществена поръчка. Знаете, че когато има подизпълнител, той задължително трябва да се афишира, той влиза в оценяването, трябва да изпълнява определени критерии, условия, а много често, особено в строителството, се подменя този подизпълнител с друг, което абсолютно обезсмисля процедурата за оценка на обществени поръчки. Това, което ние предложихме и влезе в текст, е този проблем да се следи. До сега никой не следеше и оттам се получаваха неразплатени суми между подизпълнители и изпълнители, работа в сивия сектор и така нататък. Тук може да се спомене санирането, където отидаха 2 милиарда и така нататък.
Сега се сетих нещо обаче специално на първия въпрос да ви кажа. Действителност, с Министерство на икономиката работим изключително добре в интереса на нашите членове. След нашата среща с министър Караниколов се разбрахме, че всеки български търговски представител в странство, в българските мисии, ще прави среща с ръководството на Стопанската камера, и го казвам заради това, защото вече направихме такива с представители в Швейцария, Конфедерация Швейцария, с току-що назначение в Ербил търговски представител, което е наистина, би казал, комплимент за България, че вижда икономическите перспективи пред иракски Кюрдистан. И тази сутрин беше срещата с ново назначение наш търговски представител в Черна гора с регион на действие и Босния и Херцеговина. Малко от тях задават въпроса ние какво да направим, за да докараме чуждестранни инвеститори. По-скоро казват от кои пазари и какви стоки се нуждаят вашите членове, за да можем да ги... Тоест, ето това е едно наистина, мисля, че почтено публично-частно партньорство. Ако нямате други въпроси, да ви кажа, че днес се случват 3 месеца, откакто загубихме Божидар Данев, точно днешния ден. Така че да го споменем с добро. Надявам се, че това, което правим ние тук, ако той вижда отгоре, го удовлетворява. Но ще продължаваме. Благодаря ви.